Բարև ձեզ, Միացյալ Նահանգներից տեսակապով ազատության զրուցակիցն է Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես թեև այսօր նախագահ Թրամփն ասաց, որ Կիևից նախագահ Զելենսկուց ստացել է ազդակներ մոտալուտ խաղաղություն կնքելու կամ հրադադար հաստատելու վերաբերյալ, այնուամենայնիվ այնիշ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը օվալաձև սրահում, ցնցող տպավորություն է թողել աշխարհով մեկ։ Արդյոք Վաշինգտոնը միայնակ է թողնում Կիևին կանեիք այդպիսի ձևակերպում։
Ձևակերպման շուրջ կարելի է բանավիճել իհարկե, բայց հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները շատ վճռական են տրամադրված Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու կապակցությամբ։ Նրանք կարծես թե եկել են այն եզրակացության, որ այս պատերազմի շարունակելը որևէ հեռանկար չունի, բացի ավելի մեծ կորուստներից և մարդկային և աշխարհակաղակական ստրատեգիական առումով, և նրանք նաև եզրակացրել են, որ որևէ տարբերակ այլևս չկա Ռուսաստանի առաջ խաղացումը կանգնացնելու, այսինքն հաջորդ քայլը, եթե նրանք պիտի պատերազմը շարունակեն, պիտի լինի ուղղակի արդեն ուղիղ մասնակցությունը, հատկապես ելնելով Ուկրաինայի մարդուժի պակասի այդ խնդրից, այսինքն ուղղակի ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղակայման մասին պիտի խոսք գնա, ուղղակի արճակատման մասին, Ռուսաստանի հետ ռազմական արճակատման մասին, բայց մենք գիտենք, որ դա նույնիսկ Բայդենի ժամանակ բացառվել էր, հստակորեն դա միջուկային էսկալացիայի վտանգ է պարունակում, ինչը շատ լավ հասկանում են, եւ քանի որ ուրիշ տարբերակ չի մնացել, նրանք որոշել են գնալ խաղաղության։
Պարոն Գրիգորյան, բայց դա գին կարժենա, ով եւ ինչպես պետք է վճարի այդ գինը, չէ՞ որ նախագահ Զելենսկին ասել, ես համաձայն եմ, բայց մեզ անվտանգության երաշխիքներ են պետք։
Ինչ անվտանգության երաշխիքների մասին կարող է խոսք գնալ, այսինքն եթե Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինան պետք է զուտ ՆԱՏՕ-ից անվտանգության երաշխիքներ ստանա Ռուսաստանի դեմ, դա տեղի չի ունենալու, այսինքն այս պատերազմը երևի մի պատճառ ուներ, մի քանի պատճառ ուներ, բայց հիմնական պատճառը իմ խորին համոզմամբ հենց նման ինտեգրացիայի, անվտանգության առումով արևմուտքի հետ ինտեգրացիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամության կամ դեֆակտո անդամության մասին էր խոսքը, դա էր հիմնական պատճառը այդ պատերազմի, և հիմա խոսել են մասին, որ պետք է նույն ՆԱՏՕ-ն ինչ-որ երաշխիքներ տա Ուկրաինային, կամ ՆԱՏՕ-ի զորքեր տեղակայվեն որպես խաղաղապահ ուժեր, ինչի մասին վերջերս կարծեմ բրիտանացիներն ու ֆրանսիացիներն են խոսել, դա փակուղային ինչ-որ պահանջ է, դա բանակցությունները սկսելուց առաջ արդեն կարող է բանակցությունները տապալել։ Հիմա երաշխիքները իհարկե բանակցվելու են հենց այնպես, այսինքն Ռուսաստանի խոստման հիման վրա չեն կնքելու այդ զինադադարը, Ռուսաստանը նույնպես շահագրգռված է այս պատերազմը դադարեցնելով, ինչ որ փոխադարձ երաշխիքներ կտրվեն, ինչ որ երաշխիքներ Ուկրաինային կտրվեն, բայց դա տեղի ունենալու բացառապես ինձ թվում է Ուկրաինայի չեզոքության կոնտեքստում, Ուկրաինայի չեզոքությունը երաշխավորելու կոնտեքստում, և բնականաբար այդ չեզոքությունը խախտելը ինչ որ տրիգերներ է պարունակելու որևէ կողմի համար, այդ տեսակ երաշխիքներ կարող են տրվել, բայց եթե խոսքը գնում է միակողմանի ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ երաշխիքներ ստանալուն, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, ես դա բացառում եմ իրական։
Նաև Ուկրաինայի օկուպացված տարածքների հարցն է մնում, այսինքն Կիևը պետք է հաշտվի այդ իրողության հետ, ստացվում է
Կիևը, եթե չհաշտվի այդ իրողության հետ, հիմա ես չգիտեմ ճիշտ ասած, թե այդ տարածքների որ մասը ամբողջությամբ կամ ինչ-որ մի մասը գուցե ինչ-որ բաներ բանակցվեն այդ տարածքների առումով, բայց որ տարածքային կորուստներ Ուկրաինան ունենալու է, դա ինձ թվում է կասկածից վեր է։ Կիևի հաշտվել չհաշտվելը, այսինքն ինչ է նշանակում Կիևը պիտի հաշտվի, եթե Կիևը չհաշտվի, չհաշտվելու այլ ընտրանքը պատերազմը շարունակելն է, և Կիևը կարող է ավելի մեծ տարածքներ կորցնել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե իսկ ինչ վերաբերմունք կունենան տարածքային ստատուս քվոն փոխելու նկատմամբ Միացյալ Նահանգներն ու եվրոպական երկրները, բնականաբար եվրոպական երկրները դեռ նման խոսակցություններ չեն վարում, նրանց համար քաղաքականապես դա շատ ավելի դժվար է, քան Տրամփի ադմինիստրացիայի համար, բայց Տրամփի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները բավականին ոչ երկիմաստ ինչ որ հայտարարություններ արել են, մասնավորապես Փիթ Հեքսեթը մի երկու շաբաթ առաջ խոսեց այն մասին, որ 22 թվականից առաջվա տարածքային ստատուս քվոին վերադառնալ այլևս հնարավոր չի, այսինքն ես նույնիսկ մի քիչ զարմացած էի ճիշտ ասած, որ բանակցություններից առաջ բաց տեքստով նման բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյան այդ տեսակ հայտարարություն է անում, բոլորն էլ հասկանում են, ինձ թվում է, որ ինչ որ տարածքային փոփոխություններ տեղի են ունենալու։
Այդ դեպքում դա կստացվի ոչ թե զինադադար, այլ կապիտուլյացիա Ուկրաինայի համար։
Կապիտուլյացիա չի, այնքանով որ ռուսական զորքերը չեն մտել Կիև, անվերապահ ինչ որ բան չեն ստիպել ուկրաինացիներին ստորագրելու, որևէ բան ստորագրելու պարագայում ինչ որ բան Ուկրաինան կստանա, թեկուզ այն, որ Ռուսաստանը կճանաչի Ուկրաինայի մնացած մասը, չի օկուպացնի ամբողջը, չի դեմ Օդեսան չի վերցնի եւ այլն եւ այլն։ Խոսել են մասին, որ եթե ինչ որ տարածքներ, որ Ռուսաստանն այսօր վերահսկում է, դա հավասարազոր է կապիտուլյացիա, իհարկե դա սահմանման խնդիր է, բայց ամբողջական կապիտուլյացիա դա համարել չի կարելի, բայց պատերազմում պարտությունը սովորաբար գին է ունենում եւ Ուկրաինան պարտվում է այս պատերազմում։ Ես կարծում եմ կարելի է նաեւ ասել, որ արևմուտքն է պարտվում այս պատերազմում, սա միայն Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև չէր այս պատերազմը, եւ այդ պարտությունը ինչ որ բան է արժենալու եւ արևմուտքին եւ Ուկրաինային։ Իհարկե ռուսներն էլ են դրա համար գին վճարել, բայց տարածքային առումով Ուկրաինան, ես կարծում եմ, կորուստներ ունենալու է։
Բայց նաեւ ստացվում է, որ աշխարհի գերտերություններից մեկը, Միացյալ Նահանգները, բայց համարում է, որ աշխարհակարգը, միջազգային իրավունքը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը առ ոչինչ են, եթե կարելի է այսպես սուղակի ավարտել պատերազմը և ասել նոր տարածքներն արդեն Ռուսաստանին են։
Այդ սկզբունքները սկսել են ոտնահարվել շատ վաղուց, սա առաջին դեպքը չի, սա նորություն չի։ Պարզապես այդ սկզբունքները, երբ որ ոտնահարվում էին նույն արևմուտքի կողմից և նույն Միացյալ Նահանգների կողմից, դրան ուրիշ անուններ էին տրվում, հումանիտար աջակցություն, հումանիտար ինտերվենցիա, ցեղասպանությունից Կոսովոյի ալբանացիներին փրկել, դեմոկրատիայի տարածում Իրաքում, Լիբիայում չգիտեմ անունը ինչ դրեցին, էլի հումանիտար ինտերվենցիա էր կարծեմ Լիբիայում, բայց այդ բոլոր դեպքերում Միացյալ Նահանգները փաստորեն մի կողմ են դրել միջազգային իրավունքը, օրինակ Կոսովոյի պարագայում կամ Իրաքյան երկրորդ պատերազմի պարագայում որևէ միջազգային միավորված ազգերի կազմակերպության սանկցիա չկար այդ ռազմական գործողության համար, ինչը անօրինական դարձրեց այդ գործողությունները, եւ նրանք հստակորեն խախտեցին այդ երկրների սուվերենությունը, տարատեսակ ինչ-որ անուններ դնելով կամ արդարացումներ սահմանելով իրենց վարկագծի համար։ Այնպես որ սա նորություն չի։ Նորություն չի նաև այն, որ ինչ որ պահի, երբ խոսակցությունները թեժացան, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրադաշնակիցները չեն առաջնորդվում միջազգային օրենքով, միջազգային իրավունքի դրույթներով, նրանք ինչ որ նոր տերմին մտածեցին դրա համար, էլ այդ rules based order կոչվածը, կանոնների վրա հիմնված աշխարհակարգը, այդ կանոններն էլ իրենք էին սահմանում, եւ հստակ էր, որ էլի ինչ որ լավ ձևակերպում էր դա, բայց դրա ամբողջ իմաստը այն էր, որ նրանք իրենց իրավունք են վերապահում ինչ որ գործողություններ իրականացնել, որոնք չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Սա այն հարցի պատասխանը, որ ասենք սա աննախադեպ ինչ որ բան է, սա աննախադեպ չի, սրան նախադեպերը կան եւ վաղուց, եւ դրա նախաձեռնողը հիմնականում եղել են Միացյալ Նահանգները։ Ինչ վերաբերում է Տրամպին, Տրամպի պարագան իհարկե հետաքրքիր է, այստեղ որոշ փոփոխություն կա։ Տրամպը այդ հռետորաբանությունը չի էլ օգտագործում։ Տրամպը իսկապես օգտագործում է մի հռետորաբանություն, որը ընդհանրապես զերծ է նման արդարացումներից, նման նրբասացություններից եւ այլն։ Տրամպը շատ պարզ ուժի քաղաքականության, ուժերի հարաբերակցության վրա հիմնված ինչ որ գաղափարներով է առաջնորդվում, եւ նրան առանձնապես այդ բաները ոչ անհանգստացնում են, ոչ հետաքրքրում։ Հռետորաբանության առումով դա փոխվել է։ Եվ այո, աշխարհակարգի առումով էլ է փոխվել, բայց ոչ թե այն, որ հիմա սկսել են միջազգային իրավունք խախտել, այլ այն, որ այդ ամբողջ համակարգը, որ գոյություն ուներ սառը պատերազմից հետո, սկսել են Միացյալ Նահանգներում հասկանալ եւ ճանաչել, որ այդ համակարգն այլևս գոյություն չունի։ Դրա մասին խոսեց նաեւ Մարկո Ռուբիոն, որ հիմա մենք գործունենք բազմաբևեռ համակարգի հետ, ինչը եկել է փոխարինելու սառը պատերազմի ավարտից հետո ստեղծված այդ միաբևեռ համակարգին, որի հիմնական բնութագիրը ամերիկյան հեգեմոնիան էր, ամերիկյան գերիշխանությունը, դոմինանտ դիրքը իր դաշնակիցների հետ միասին, այդ աշխարհակարգը այլևս ամենայն դեպս ըստ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի գոյություն չունի, եւ որոշակիորեն պետք է խմբագրել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը այդ ըմբռնման հիման վրա։
Փոքր է հավանականությունը կամ հնարավորությունը, որ օվկիանոսից այս կողմ ուժերը, միասնական արևմուտքը, Եվրամիությունը մասնավորապես, մեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, աջակցությունը Ուկրաինային և ավելի լավ արդյունքի հասնեն։
Եթե պարտվաբանությանը նայենք, այսինքն հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, որը հավաքական արևմուտքի բնականաբար ամենակարևոր երկիրն է և ամենամեծ կարողություններն ունեցող երկիրը, նրանք միասնաբար դա չկարողացան անել Ուկրաինայում, և հիմա մտածել, որ առանց Միացյալ Նահանգների եվրոպացիները կարողանան դա անել, մի քիչ դժվար է դրան լուրջ վերաբերվելը։ Կարող են ինչ-որ մարդիկ հակադարձել, որ Գուցե այն ժամանակ ամերիկացիները, քանի որ հիմնական բեռն իրենց վրա էին վերցրել, եվրոպացիները կարիքը չէին զգում նույն տեսակ մոբիլիզացիայի Ուկրաինային օգնելու համար։ Հիմա նրանք Միացյալ Նահանգների բացակայության պայմաններում կարող են նման մոբիլիզացիա ապահովել։ Ես ցրանել եմ շատ հորետեսորեն վերաբերում, որովհետև Եվրոպայում սկսենք նրանից, որ այդ նույն արգումենտը, որ տարբերակներ առանձնապես լավ տարբերակներ չկան Ուկրաինայում այդ ընթացքը փոխելու պատերազմի, զուտ Ուկրաինայի մարդուժի դեֆիցիտը արդեն շատ կարևոր գործոն է այնտեղ, եթե մյուս բաներին նույնիսկ չնայենք, հետևաբար այսինքն այդ արգումենտը, որ պիտի զորք տեղակայեն, պիտի ուղիղ արճակատման մեջ մտնեն Ռուսաստանի հետ, այդ արգումենտը ուժի մեջ է այս դեպքում նույնպես։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Հստակ է, որ Եվրոպայում նույնպես ներքաղաքական մթնոլորտն այնպիսին չի, որ նրանք կարողանան այդ զրկանքները պարտադրել իրենց երկրներին, մի կողմ դնել իրենց շատ լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները և ամբողջ ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնել Ուկրաինային օգնելու վրա։
Իհարկե հետահայաց դժվար է դատել, բայց հազարավոր կյանքեր, հսկայական տարածքներ, կորսված, ավերված բնակավայրեր, ստացվում է ինչ, եթե սա կանխելու գինը պիտի լիներ այն, որ Ուկրաինան ասեր, դե լավ, հանձնվում ենք դեռ 3 տարի առաջ փետրվարին, եկեք Կիևում թող Կրեմլի խամաճիկ ռեժիմը իշխի։
Պատերազմը նոր էր սկսվել։ Ես մի հայտարարություն արեցի, որ ես չեմ զարմանում, որ Ուկրաինան մենակ էր մնալու։ Ճիշտ է, դրանից հետո որոշակի ինտենսիվ օգնություն հատկացվեց Ուկրաինային ռազմական աջակցության ու ֆինանսական աջակցության տեսքով, բայց այն ժամանակվանից հստակ էր, որ այդ օգնությունը եւ Ուկրաինային աջակցությունը սահմաններ ունի։ Հստակ էր, որ Միացյալ Նահանգները ուղիղ արճակատման մեջ չեն մտնել Ռուսաստանի հետ։ Հստակ էր նաև, որ եթե խոսքը գնա Ռուսաստանի պարտության հավանականության մասին, ռուսները պատրաստ են շատ ավելի լուրջ էսկալացիայի, ընդհուպ միջև տակտիկական միջուկային զենքի օգտագործումը, քան արևմուտքներ պատրաստ, այսինքն ռուսների շահերը շատ ավելի ինտենսիվ էին Ուկրաինայում, քան արևմուտքինը։ Եվ մի ուրիշ բան էր հստակ ինձ համար, դա ոչ թե Ուկրաինայի պատերազմն էր Ռուսաստանի դեմ, դա արևմուտքի պատերազմն էր Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն դրա մասին արդեն շատ ավելի բաց են խոսում, այն ժամանակ էլ արդեն այդ խոսակցությունները կային։ Պատերազմի ընթացքում մի տեսակ նույնիսկ զարմանալի էր, որ այդ տեսակ բաց տեքստով Ուկրաինայի որոշ բարեկամներ այդ տեսակ հայտարարություններ էին անում, խոսքս օրինակ Լինդզի Գրամի մասին է, որ այս պատերազմը մեր վրա շատ էժան է նստում, որովհետև զոհվում են ուկրաինացի զինվորները, և այդ ճանապարհով մենք կարողանում ենք թուլացնել Ռուսաստանը։ Նրանք այն ժամանակ հաշվարկ ունեին, արևմուտք որոշակի էլիտայի մոտ այդ հաշվարկը կար, որ հնարավոր կլինի Ռուսաստանին ծնկի բերել, որ Ռուսաստանին ներքաշում են ինչ-որ մինոր Աֆղանստանի մեջ, որ այդ սանկցիաները կաշխատեն Ռուսաստանի տնտեսությունը փլուզելու ուղղությամբ, բայց դրանք իմ կարծիքով շատ տարօրինակ էր մի տեսակ, որ այդ կարգի մակերեսային անալիզի հիման վրա այդ քաղաքականությունները որթեգրեցին, եւ ցավոք Ուկրաինայում գտնվեցին մարդիկ, Ուկրաինայում կար մի, ինչ ասեմ, մի շատ անպատասխանատու վերնախավ, հենց Զելենսկու գլխավորությամբ իրենց այդ իշխող վերնախավը որոշեց, որ նրանք պետք է գնան այդ ճանապարհով, ինչ որ հույսեր կապեցին արևմուտքի այդ ինտեգրացիայի, արևմուտքից աջակցություն ստանալու, Ռուսաստանին ծնկի բերելու այդ խոստումները, այդ հեղեղուկ վերլուծությունները եւ այն, եւ այդ հույսերի վրա գնացին պատերազմի։ Ես իրականում համարում եմ, որ այդ Տրամփի հայտարարությունները, Տրամփի վարքագիծը Զելենսկու նկատմամբ, Տրամփի դրանից առաջ արված հայտարարությունը, որ Ուկրաինան կամ Զելենսկին եւ նրա վարչախումբը Միացյալ Նահանգներին փորձում են ներքաշել Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ, Ուկրաինան ինչ որ բաներ է պարտք Ամերիկային, միլիարդավոր դոլարների աջակցության եւ ռազմական աջակցության դիմաց եւ այլն եւ այլն, ես սա համարում եմ շատ տգեղ, շատ տհաճ հայտարարություններ, իրականությունից շատ կտրված հայտարարություններ։ Ուկրաինան մի ամիս հետո, նույն Զելենսկու վարչախումբը պատերազմը սկսվելուց մի ամիս հետո պատրաստ էր զինադադարի գնալու, պատրաստ էր ինչ-որ պայմանավորվածության հասնելու, այդ բանակցությունները բավականին հաջող էին ընթացել Ստամբուլում, պատերազմը չդադարեց, որովհետև Բորիս Ջոնսոնը եկավ Կիև և ասեց՝ չդադարեցնեք պատերազմը, և բնականաբար Բորիս Ջոնսոնը միայն Լոնդոնի անունից չէր խոսում, Վաշինգտոնի անունից էլ էր խոսում, նա վեր կենալ ուկրաինացիներին ասել, թե դուք եք մեղավոր, դուք եք պատասխանատու, դուք եք այս պատերազմը սկսել, մեզ էլ ներքաշել եք այդ պատերազմի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա քաղաքականապես իհարկե ամերիկացիներին հաճելի է, ինչ որ որոշակի էլեկտորատի համար դա լսելը, կամ ինչ որ պատասխանատվությունից խուսափելու ձև է, ձեռքերը լվանալու ձև է, բայց դա ճշմարտության հետ որևէ աղերս չունի։
Կրկին շնորհակալ եմ եւ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։